Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. 30 je godina otkako je završio rat u Bosni i Hercegovini. Premijer Crne Gore najavio pooštravanje viznog režima za ruske državljane. Tužilaštvo u Beogradu traži utvrđivanje identiteta napadača na ekipu televizije N1 koji se dogodio kod šatorskog naselja Čacilen. Zelenski kaže da je spreman na rad sa Trumpom na mirovnom planu za Ukrajinu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako generacije rođene nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma danas gledaju na ovaj dokument. Ela Ljubić iz Mostara.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada.
Šta kaže student političkih nauka? Kako bi opisao život u post-Dejtonskoj BiH?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava mene kao mladog politologa.
Ostanite sa nama, počinjemo u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je 30 godina otkako je u američkoj saveznoj državi Ohio potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Danas poznat kao Dejtonski, ovaj sporazum je zaustavio rat u BiH i podijelio zemlju na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku, te Brčko distrikt.
Strane su se obavezale da će u potpunosti sarađivati sa snagama za sprovođenje mira pod vođstvom NATO-a, kako bi se osigurala bezbednost njihovog osoblja, čime se stvara okvir za sveobuhvatan program obnove koji je toliko potreban u toj izmučenoj zemlji.
Rekao je nakon potpisivanja sporazuma tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher. Sporazum je službeno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine, a potpisali su ga tadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Dokument je donio mir, ali i složene podjele koje se i danas osjećaju u svakodnevnici. Neprecizno utvrđena međuentitetska linija razgraničenja, duga oko 1150 km, i dalje stvara administrativne probleme, što se ovih dana jasno vidi na projektu proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo. O čemu se radi, reći će nam Edip Bajrović.
Dejtonski sporazum, osim što je donio mir, podvukao je i linije koje administrativno dijele Bosnu i Hercegovinu na dva entiteta i Brčko distrikt. Granice se ne vide, ali se osjete u mnogim segmentima života. Ulicu Vasilja Grđića dva puta presjeca međuentitetska linija. To im često i pravi probleme. Osim što je prometna, jer spaja opštine Iliđa i istočna Iliđa, ova ulica je bez trotoara, ali i kanalizacije, kažu mještani Ana i Vinko.
Meta nam ova gužva i što smo na prvoj liniji što nemamo kanalizacije. Što smo ovdje blizu grada, daleko smo i blizu. Evo 800 metara od vlade, 800 metara nema više, mi nemamo kanalizacije. Obraćali smo se i načelniku i nema, sve obećavaju, sve godina pogodna prolazi od izbora do izbora i niko ništa.
Osjetim se samo sa obraćanjem, ništa drugo, vjerujem. Takva linija, koja linija? Politički podjele, to su gluposti najveći ovog grada i Republike i BiH. Najveće gluposti.
Ko to nameće?
Pa ne znam, političari, bato.
Zbog projekta proširenja piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo, trajno zatvaranje ulice bilo je najavljeno za avgust prošle godine. Aerodrom je proširenje piste za više od 500 metara najavio kao generacijski projekt. U glavni grad bi tako mogli slijetati veliki interkontinentalni avioni, što bi donijelo ekonomsku korist građanima, navodi Sanin Ramezić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Projekat produženja poletno-sletne staze Međunarodnog aerodroma Sarajevo je jedan strateški projekat ne samo za aerodrom, nego i za širu društvenu zajednicu, jer je vezan za neki ekonomski prosperitet, a i da nekako zadržimo trend razvoja aviosaobraćaja i neke povećane konektiranosti sa širim svijetom.
No da u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini ne ide sve tako glatko, pokazalo se i u ovom slučaju. Planu proširenja aerodromske piste usprotivili su se mještani ulice Vasilja Grđića, a potom lokalne i entitetske institucije. Situacija se zakomplikovala kada su tokom instalacije ograde buduće piste prešli ulicu i krenuli da grade dio koji je, iako u vlasništvu aerodroma Sarajevo, na teritoriji entiteta Republika Srpska. Čelnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pravobranilaštva Republike Srpske i inspektorata Republike Srpske su u septembru prošle godine izašli na teren.
Smo utvrdili identifikacijom u Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da je aerodrom ušao i uzurpirao teritoriju vlasništva Republike Srpske. Ušli su preko 20 metara, to je ovaj dio od ovog kolca tamo, što znači već skoro i 50 metara su ušli da rade na teritoriji Republike Srpske. To je nedopustivo.
Ovo nije vlasništvo aerodroma, ovo je vlasništvo Republike Srpske. Prijašnje radnje koje su eventualno bile prije rata, to ne daju za pravo aerodromu da kaže da je vlasnik. Vlasnik nije aerodrom.
Mi ćemo izdati rješenje, posle toga ćemo obilježiti ovo što je naša teritorija i dotle se može raditi vamo, a vamo dole se kod nas ne može raditi, to je to.
Radovi u ovom dijelu su obustavljeni, navodi uprava aerodroma.
Istina je da imamo situaciju da smo u tom projektu u nekom blagom formalnom zastoju iz razloga što u skladu sa rješenjem o dozvoli građenja naše perimetarske ograde koja obuhvata teritoriju koja pripada u kompletu međunarodnom aerodromu Sarajevo je obustavljena inspekcijskim nadzorom od strane organa u Republici Srpskoj. S obzirom da se jedan dio tog zemljišta smatra da pripada njima i da realno to rješenje za građenje nije adekvatno i da ne pokriva njihovu teritoriju. Međutim, kao i sve do sad, mi poštujemo i bilo koju instituciju, pa tako i entitetsku, mi smo obustavili svoju izgradnju perimetarske ograde i žalili smo se na to rješenje i čekamo odgovor.
Žalba je odbijena, kaže Dušanka Nikolić iz Inspektorata Republike Srpske.
Mjera ostaje na snazi sve dok se ne pribave, da kažemo, dozvole stvarno i mjesno nadležnog organa, a na način, obzirom da je riječ o međuentitetskoj liniji, da li će sam investitor zatražiti od nadležnog ministarstva izdavanje potrebnih dozvola i dokumenata za dio radova koji se izvode na našoj teritoriji ili će federalno ministarstvo u postupku, da kažemo, revizije građevinske dozvole zatražiti saglasnost. Zemljište se katastarski nalazi na području Republike Srpske i samim tim podliježe zakonima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj i organima koji su nadležni za izdavanje građevinske dozvole u Republici Srpskoj. Dakle, to što ste vi vlasnik nekog zemljišta ne znači da možete graditi bez dozvola stvarno i mjesno nadležnog organa na teritoriji na kojoj se to zemljište konkretno i nalazi.
Interkontinentalni avioni su također na čekanju. Ovo pitanje zaobilazi pistu i prijeti da sleti na politički teren. Jedna je od tema koju su nedavno problematizirali predstavnici opština Istočnog Sarajeva na sastanku s vladom Republike Srpske. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević kaže da su pozvali sve nadležne institucije da utvrde činjenično stanje, budući da linija razgraničenja još nije precizno identifikovana i označena na terenu.
Isključiva nadležnost je vlade Republike Srpske da odluči da li će se ovaj projekat raditi. Ukoliko odluče da se radi, onda će se rešavati imovinsko-pravni odnosi. Tako da svaki stanovnik, bez obzira da li se nalazi u Federaciji ili u Republici Srpskoj, prije nego što se uđe u njegov posjed, mora biti na adekvatan način obeštećen. I to je nešto što je pitanje svojine i u tome su ustavne i ustavom zagarantovane stvari koje niko ne može bilo kome da ukrosi.
Mještani se nadaju adekvatnom rješenju nadležnih, a za eventualno zatvaranje ceste koju su, kažu, sami asfaltirali, alternativno rješenje. Dok međunarodni aerodrom očekuje veću pistu, nove avione i putnike, 50 domaćinstava ulice Vasilja Grđića u Komšiluku bar adekvatne uslove za život. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
No, osim što je zaustavio stradanja, Dejtonski mirovni sporazum je donio etnički podijeljen obrazovni sistem sa različitim tumačenjima događaja iz proteklog rata. Postdejtonske generacije odrastaju pod teretom podjela, različitih verzija historije i očekivanja da poprave sistem koji nisu stvorile, a sve glasnije poručuju da žele prostor za zajedničku budućnost. Priča Marije Augustinović.
Rođena godinu nakon sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, 29-godišnja Mostarka Ela Ljubić pripada generaciji koja je naslijedila njegove posljedice, podijeljene škole, konstantne političke tenzije i terete roditeljskih trauma. odrasla u gradu koji je tokom ratnih 90-ih bio poprište žestokih sukoba, Ela je pohađala škole koje i danas dijele djecu prema etničkoj pripadnosti.
Škole i dalje nisu spojene administrativno i tako odvojene po dva nastavna programa, većinom na potpuno suprotnim stranama grada. Te se podjele i kako su se osjećale, mislim, pogotovo za mene koja sam dijete miješanog braka, ono nekako uvijek se tražila neka pripadnost, barem je to moj subjektivni osjećaj. Da li se predijeli na jednu ili na drugu stranu, veliki je strah vladu u to vrijeme. Ja sam bila buntovna, pa se nikad nisam htjela opredijeliti, nekako smatram. I imala bi osjećaj da dio svojih korijena nekako čupa mislije i da nisam sebi vjerna.
Simbolom podjela postao je obrazovni sistem u centralnim i južnim dijelovima zemlje, u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima po različitim nastavnim programima djeca bošnjačke nacionalnosti nastavu pohađaju u jednom dijelu, a učenici hrvatske nacionalnosti u drugom dijelu zgrade. Zbog moratorija Vijeća Europe učenici osnovnih škola u BiH do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima različito interpretiran. Stefan Elezović, doktorand na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, kaže da je obrazovni sistem u potpunosti podređen etnopolitici koje mladima nameću teme iz ratne prošlosti.
Nove generacije koje stasavaju u zrele ljude ne naginju radikalizmu kao što se očekivalo. Isto tako nisu spremni da se aktiviraju, da participiraju u demokratskim procesima. A ta političnost je rezultat onoga čemu oni svakodnevno svjedoči. Ljudi jesu spremni za dijalog, naročito mladi ljudi. Međutim, imamo protivljenje ljudi koji su dio sistema na sistemsku politiku koja je orijentisana ka podjeli.
Tri decenije od završetka rata brojna istraživanja pokazuju da generacije mladih odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirani s malo znanja o drugima. Iz međunarodne zajednice godinama stižu upozorenja da politička instrumentalizacija može dovesti do dodatnog otuđivanja djece u ionako podijeljenim školama. No mladi koji su govorili za Radio Slobodna Evropa tvrde da ruše nametnute imaginarne granice. 22-godišnja Mija iz Sarajeva kaže da se u razgovoru mladi rijetko dotiču tema o ratu, ali da im se one konstantno nameću u političkim narativima.
Svako me već previše priče oko toga, hajde da se ujedinimo, da završimo, da napredujemo dalje, jer se konstantno mi kao, mi nismo bili tad rođeni, ali mi se vraćamo unazad, plašimo jedne druge s tim, živi u nama taj neki strah i mislim da bi naše generacije mogle to da riješe, ali da li će se dopustiti malo starije generacije, malo veće sile, ne znam za sad.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju biti objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja u Bosni i Hercegovini. No praksa je godinama potpuno drugačija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Kako mladi danas nose nasljeđe rata i podjela u postdejtonskom vremenu? Kako generacije rođene nakon Dejtona grade svoje osjećaje identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini? Jesu li mladi spremniji u odnosu na starije da prevaziđu etničke podjele koje su im ostavljene u nasljeđe? Kako bi izgledao Dejtonski mirovni sporazum mladih? O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladi sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem BiH, ali i onima koji baš kao i svi mladi mogu ponuditi svježe nove ideje. Sa njima je razgovarala Aida Đugum.
Danas, 30 godina poslije, pitamo se da li je Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država i kakva to država ostaje mladima. Sistem sa tri konstitutivna naroda, dva entiteta i Brčko distriktom, struktura koja je složena, često teška, ponekad i kontradiktorna. O tome razgovaramo u podcastu Glaso mladih. Sa studentima politologije, onima koji razumiju politički sistem Bosne i Hercegovine, ali i onima koji, baš kao i svi mladi, mogu ponuditi nove, svježe ideje. Sa mnom u studiju je Adem Džihić, 20-godišnjak iz Sarajeva, student druge godine Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek politologija, usmjerenje upravljanje državom. Dragan Vulin, 22-godišnjak, student Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, odsjek politikologija i međunarodni odnosi. I Petar Kralas, 23 godine, student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na drugoj godini diplomskog studija politologije. Evo prvo pitanje, vrlo je jednostavno, nek svako kaže onako kako osjeća i kako misli. Kako biste u nekoliko riječi opisali život u Bosni i Hercegovini?
U jednu ruku nezadovoljstvo samo izbornog sustava mene kao mladog politologa. To mi jako smeta prije svega. A druga stvar, mislim, osim toga, da i dalje tu vidim neki sklad, uveć drugu riječ sklad između mladih, mislim da i dalje postoji. Druga stvar je financijske poteškoće i težak studentski život, za razliku od nekih zapadnih država.
Dragane?
Dvije rečenice koje meni stalno prolaze kroz glavu kada kažemo naša država jeste taj čuveni nije u mojoj nadležnosti. Mi kao građani dosta smo needukovani o samom političkom sistemu Bosne i Hercegovine, države koja ima, jeli, prema nekim mojim procjenama, kada sam tražio nešto, istraživao, 136 ministarstava, 12 odjeljenja Brčkog distrikta i 14 vlada. I stalna ta neizvjesnost. Stalno živimo u nekoj strepnji, jer ova država funkcioniše, ali jako, jako teško.
Ademe.
Kolege su manje više pogodile tu u centar sa svojim rečenicama, međutim ja bih eto opisao ovu komplet situaciju kao jedna stagnacija, mulj, jednostavno živimo tako da iščekujemo koja će sljedeća ružna vijest izaći na portalima ili na vijestima, nešto što ćemo čuti, što će nas dodatno razočarati. Zaista je više rijetkost da naiđemo na neku pozitivnu vijest, pogotovo kada govorimo o nekoj međuetničkoj toleranciji. Za nas je hit, dakle, kada neki pripadnik jednog naroda pomogne pripadniku drugog naroda u saobraćajnoj nesreći. To je za nas postalo ekskluziva, iako je to jedna normalna matrica ponašanja, što je normalno za svaki civilizovan narod.
Zanima me kako vi danas gledate na Dejtonski mirovni sporazum. Je li to garant mira ili prepreka razvoju Bosne i Hercegovine? Ademe.
Svakako, dakle, on nosi tu određenu težinu. Koliko se sjećam, Dejtonski sporazum je 35. pokušaj obustave vatre u periodu, dakle, proteklog rata. Svakako, Dejton ima svoje prepreke. Čini mi se da je na neki način, da se tako malo izrazim, kao jedno Frankensteinovo čudovište, obzirom da je spojio neke različite sisteme i zaista je jedan unikatan sistem ovaj naš bosansko-hercegovački, tako da sa jedne strane njega bi bilo jako korisno promijeniti nečim boljim. Međutim, pitanje je u skladu sa etničkim interesima koliko je ta promjena moguća. Nešto što će odgovarati jednom narodu, za drugi je narod crvena linija.
Također ću složiti da je Dejtonski sporazum bio ogromna stvar. Tada, iako je bilo prije toga neuspjeli pokušaja, Vencoven plan, kontakt grupa, Lisabonski sporazum koji je umalo potpisan i u startu je mogao biti rat prekinut, ali nije svima odgovaralo. Naravno, teško je naći nešto što svima odgovara. Ali mislim da je isto tako još teže ostati na ovome i ništa ne mijenjati. Mislim da je to nekako tiha smrt same Bosne i Hercegovine da ostanemo samo na tome da baš ništa ne mijenjamo. Već sam spomenuo da sam izborni sustav je dosta zakazuje. Samo ću navesti primjer izbora hrvatskog člana predsjedništva, gdje već godinama Hrvati ne mogu izabrati svoga predsjednika samo zato što ih je manje.
Što se tiče tog pitanja, većinom su kolege rekle generalno što se podrazumijeva, a mislim da je kroz taj prenos nadležnosti kroz ove sve godine dosta taj originalni Dejtonski mirovni sporazum možda i da kažem promijenjen, iako je možda negdje tu stajalo da će biti nekih prenosa nadležnosti i tu.
Cijeli razgovor možete slušati od sutra u podcastu Glasom mladih na svim podcast aplikacijama, našem sajtu kao i na YouTube-u.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTube-u, TikToku i X-u.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u nedjelju se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika tog entiteta. U centralni birački spisak upisano je ukupno preko 1.200.000 birača. Prijevremeni izbori u ovom entitetu koštaće oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Republika Srpska nema predsjednika od avgusta, kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Detaljnije Dženana Karabegović.
Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno od 7 sati ujutro 22. novembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19 sati 23. novembra. Zabranjene su i sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje. Ukupno je formirano 2211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4767 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića, Savez za novu politiku, Branka Blanuše, Srpska demokratska stranka, Siniše Karana, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Nikole Lazarevića, Ekološka partija Republike Srpske, kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića. U centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu. Svi oni koji su se prijavili za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a za koje neće moći biti organizovano glasanje, biračko pravo moći će da ostvare glasanjem putem pošte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditovala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata. Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Republika Srpska nema predsjednika od augusta, kada je potvrđena presuda Miloradu Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sa pregovorima oko toga ko bi mogao biti potencijalni kupac ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije postavlja se pitanje i kako bi se ta prodaja realizovala s obzirom na to da sankcije Sjedinjenih Država podrazumijevaju i zabranu novčanih transakcija. Ovom temom bavila se Mila Manojlović.
Tri zainteresovana partnera za otkup ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Jedine su informacije koje je u pregovorima podelio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa kim se pregovara za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni NIS, ni većinski vlasnik, ruska državna kompanija Gazprom Njeft. I dok stručnjaci ukazuju da bi to morala biti kompanija koju odobre Sjedinjene Američke Države, koje su primjenu sankcija prema NIS-u otpočele početkom oktobra, postavlja se pitanje kako će se ta prodaja realizovati, s obzirom na to da sankcije izričito zabranjuju bankarske transakcije sa kompanijama na crnoj listi.
Uvijek veliki broj kombinacije kako možete da napravite nešto dok vam to dopuste.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nedeljković, profesor fakulteta FEFA. Pojašnjava da je jedan od mogućih načina da se dopusti direktno plaćanje ka nekoj od Gazpromovih kompanija, koja nije trenutno pod sankcijama. Drugi način je preko specijalnog entiteta, odnosno kompanije.
Može da ide ta transakcija preko odgovarajućeg specijalnog entiteta, koji će, kada specijalni entitet misli na posebnu kompaniju, koja će biti osnovana u onoj jurisdikciji koja zadovoljava ono što su pravila i da se preko toga može obaviti da transakcija i da se taj novac može da deponovati na račun odgovarajućeg entiteta.
Kaže Nedeljković. Ističe da su sankcije pre svega političko pitanje i da će za svaku odluku biti potrebno odobrenje, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država. Američka administracija traži izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a kako bi sankcije sa Nacionalne naftne kompanije Srbije bile skinute. Sankcije Sjedinjenih Država usmerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Srbija, koja je vlasnik gotovo trećine naftne industrije Srbije, nije u igri za otkup ruskog udela, iako ima pravo preče kupovine, što znači da je ruski partner u obavezi da ponudi Srbiji otkup udela pre nego što ga proda trećoj strani. Tu mogućnost još od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država, odbacuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslednji put to je izjavio 20. novembra.
Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvek kao manjinski partner imate pravo. Zato što će vam Rusi reći, pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo.
Rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Vlasnička struktura NIS-a više puta je menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija. Srbija više od četvrt veka zavisi od ruskih energenata, a saradnju sa tom državom je nastavila i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zavisnost od ruskih energenata bio je jedan od ključnih argumenata vlasti u Beogradu za to što se Srbija nije uskladila sa sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država protiv Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Više od dva mjeseca građani protestuju kod deponije na granici Podgorice i Tuzi. Protive se njenom širenju, tvrdeći da im je ugrožena životna sredina. Iz deponije to negiraju i ističu da je gradnja nove sanitarne kade u skladu sa zakonom, ali i planom evropskih integracija države. Slušamo Nikolu Borazana.
Oko 350 tona otpada svakog dana stiže na deponiju koja se nalazi na granici između Podgorice i opštine Tuzi. Za lokalno stanovništvo to je previše. Žale se na zagađenje okoline, posebno vazduha. Nono Gorvoković, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Čovjek gleda da izađe, da prošeta djecu, da onaj mi ne možemo. Ne možemo da jedemo ispred kuće, da pijemo kafu, dođu ni prijatelj. Ne možemo, jednostavno ne možemo. Zbog mirisa, zbog svega i svačega.
Dio mještana od septembra protestuje zbog najavljene gradnje nove sanitarne kade na deponiji. Svakodnevno blokiraju ulaz u deponiju po 4 sata. Nedavno su postavili i šator preko puta. Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Ako dođu mašine, mi smo kao mještani jednog glasa da i nećemo dozvoliti da nastave s tim radom, da radi petu kadu.
Iz deponije kažu da je širenje neophodno i u skladu s evropskim standardima. Od Ministarstva urbanizma dobili su građevinsku dozvolu za gradnju kade, a od Agencije za zaštitu životne sredine ekološku saglasnost. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Sanitarna kada broj 5, koja je dimenzija kao i sve druge, 100 puta 200 metara i 7,5 metara u dubini, gradit će se pored četvrte, znači tačno na ovoj parceli ovdje, 2005. starim prostornim planom je to planirano, planska dokumentacija postoji, ona je zakonska i ispravna.
Božović ističe da koncentracija gasova na koje se žale mještani nije opasna. Redovno se vrše mjerenja koje to pokazuju, a postoji i sistem za saniranje metana.
Mi smo drastično ispod dozvoljenih jedinica mjere. Sav metan dolazi do naše baklje gdje mi smanjujemo za 24 puta loš utjecaj na životnu sredinu spaljivanjem toga metana. Mi trenutno imamo sanitarnu kadu broj 4 koju još uvijek nismo zatvorili i sa nje izlazi taj vazduh. U principu ona će biti zatvorena za 3-4 mjeseca, onoga trenutka kad bude aktualna peta sanitarna kada. I iz toga momenta mi smo već pripremili svu opremu da i tamo instaliramo jednu baklju za sagorivanje toga metana. Ako se ne bi gradila sanitarna kada, vi bi za 7 dana imali nacionalnu zarazu, jer ne bi se imalo gdje sa otpadom.
Deponija, pola vijeka divlja, a od 2007. legalna gradska, posljednjih godina prerasla je u regionalnu. Otpad tu odlaže 9 opština, odnosno polovina stanovništva Crne Gore. Jedna je od dvije sanitarne deponije u zemlji kandidatu za Evropsku uniju. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Nekim, da kažem, već preuzetim obavezama za pristup EU, tamo piše da do 2035. godine nećemo tražiti nove lokacije za sanitarne kade. Ovo je jedna, možura je druga.
Mark Gorvokaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
na koji način misle da uđu u Europsku uniju, da određena populacija građana pati.
Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Došli smo i do ideja da se možda mičemo svog prostora, da ne živimo ovdje, da prodamo možda zemlju i da pokušavamo da nađemo neko drugo utočište, jer ovako stvarno više ne može.
Mještane podržavaju vicepremijer Nik Đeljošaj i opština Tuzi, koji tvrde da se deponija nalazi na tuškoj teritoriji. Čija je to teritorija nije definisano, jer se još nije su razgraničili glavni grad Podgorica i opština Tuzi, koja je do 2018. bila dio Podgorice. Deponija je svakako na državnom zemljištu koje je u tu svrhu ustupljeno glavnom gradu. Prema sporazumu Podgorice i Tuzi iz 2021. deponijom upravlja Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu.
Dok sam preživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći, ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kakva će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak. i pružila mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako će nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nije htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopće ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled na povrede na novu vještačku ruku, važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome je tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigme koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti, koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Dat ćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Šopenovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala tu neko iskustvo prethodno? Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo.
Ja imam neka anegdota tokom vraćanja, recimo, o sviranju klavira ili tenisu.
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis. da probam da malo prebacujem loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikali na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama, i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo, jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljive anegdote, kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao, jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika jesenska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji je mogu pročitati. Zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao. I tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tada je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima, gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekom hotelu smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. i jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvare ne zaustavljaju, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće, da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalije vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Evropi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, ni niko je znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećen pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno. I Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina je odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike. I jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se to, da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada, kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi, kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno, svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo. Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola, i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja, i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao oni u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro, i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, sa razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad, i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo. Uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno?
Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške, kao što sam rekla, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove, i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam je uvijek gledala na sljedeći korak, i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. doktor rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vraćao je ovaj lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glaso mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.